Taloustieteilijä Jukka Pekkarinen, mitä raha sinulle merkitsee?
Se on väline. Ja ennen kaikkea se on vaihdon väline. Että raha an sich ei se ole. En ole rahan rakastaja sellaisena.
Mikä se on se tärkein talouden ohjenuora, jota sinä olet omassa elämässäsi noudattanut?
Maltti. Riskihän itse kukin suhtautuu vähän eri tavalla, mutta kyllähän semmoista liiallista riskinottoa on syytä välttää omassa taloudessa. En kehota ketään niin kuin varsinaisesti omaksumaan nuukuuden asennetta, mutta suhtautua sillä tavalla, että jos mahdollista, niin on myös pahan päivän varalle jotain pussin pohjalla. Kaiken kaikkiaan nyt tässä viimeisessä meidän talouskriisissä kuluttajat on keskimäärin käyttäytyneet järkevästi. Velkaantumisen tahti on pysähtynyt ja muutenkin siitä keskimäärin aika heikosti kehittyvästä tulosta huolimatta, niin kulutus tätä taloutta on nyt kantanut nämä viimeiset vuodet, yksityinen kulutus. Me oltaisiin työllisyyden osalta paljon huonommassa tilanteessa, jos olisi käynyt niin kuin siinä 90-luvun alulamassa, jolloin nimenomaan yksityinen kulutus romahti ja vei koko talouden jyrkkään syöksyyn.
Sehän se problematiikka aina on yksittäisen ihmisen kohdallakin, että säästääkö, sijoittaako vai pistääkö menemään ja tuhlatako. Mitä näistä sinä suosittelet meille?
En suosittele mitään. Siis mä luulen, että paras ohje on, että kukin toimikoon sen oman temperamentinsa järkensä mukaan. Ei meistä ole sen moralisoijaksi. Mutta sitä, mitä tässä on ollut syytä pelätä, että tämä pelottelu, mikä nyt on meillä otettu tietysti politiikassakin sinänsä ymmärrettävästi sellaiseksi retoriseksi keinoksi, että se säikähdyttää ihmisiä liiaksi, jolloin tulisi tämä yksityisen kulutuksen alasyöksy, mutta sitä onneksi ei ole tapahtunut. Ihmiset on järkeviä. Järkevämpiä kuin päältä katsoin uskoisin.
Onko näin?
Kyllä.
Niin, sitä mäkin olen miettinyt, että kuinka paljon yksittäisen ihmisen, niin kuin vaikka minun Suomen kansalaisena, pitäisi ottaa vastuuta Suomen kansantaloudesta. Eli siis esimerkiksi voinko mä suunnitella oman elämäni, vaikkapa mennä vuorotteluvapaalle tai downshiftata, vaikka taloustieteilijät sanoo, että noin ei saa tehdä, meidän
ilman
pitää
muuta,
saada verovaroja.
Ilman muuta meistä kukin toimii omien mieltymystensä mukaan, mutta tietysti myös se oman taloutensa puitteissa, että se rajoite on otettava huomioon.
Mutta auktoriteetteja, sanojia kyllä riittää ja tietoahan nykyään on. Ketä pitäisi kuunnella?
Täytyy kuunnella useita tahoja. Se on selvä, mutta aina täytyy pitää mielessä, mikä se taho on ja kenen äänellä on mahdollisesti puhua. Monellahan on kuitenkin ketuhäntä kainalossa näissä, niin neuvojahan tulee joka puolelta, että säilyttää kylmä pää ja koota sen oman näkemyksensä mukaan se saatavilla oleva tieto. Sitähän on tuutit tulvillaan joka puolella.
Se alkaa nykyään olla vähän ehkä ongelmakin, että
ilman muuta, ilman muuta, joo. Näin on, että sitä helposti hätääntyy tai häkeltyy, että mikä tässä nyt sitten viisaus on.
Minkälainen ketun häntä Jukka Pekkarinen sulla on kainalossa?
Meistä sen lajin ekonomisteista, mitä minä olen ollut virkamiehenä ja muuten, niin jos sen sanoo, trouble is our business. Aina ollaan ongelmien kanssa tekemisissä. Ne on tietysti näitä yleisiä ongelmia, ei oman elämän ongelmia eikä oman talouden ongelmia, mutta kyllä Suomessa on niin moneen otteeseen huolia suuntaan tai toiseen ollut, että niissä on riittänyt tekemistä. Kyllähän talous on niin kuin yhteiskunnan keskeisiä käyttövoimia joka tapauksessa, että tutkia taloutta tai yhteiskuntaa talouden näkökulmasta. Että kyllä mä aina olen pyrkinyt yhdistämään semmoisen laajemman yhteiskuntaa koskevan näkökulman ja taloudellisen näkökulman yhteen. Ja niin se usein on.
No kyllähän tämä on kaikin puolin huolestuttavaa. Siis ihan Keski-Suomen, Jyväskylän ja Suomen ja Euroopan ja vähän globaalistikin. No kyllä se varmaan Suomessa tämä viennin heikko tilanne on, että kyllähän vientiä pitäisi saada lisättyä ihan ehdottomasti ja tietysti vähän näitä järjestelmiä tehostettu.
Tässä on tullut niin paljon tämmöisiä yllättäviä asioita, että en oikein osannut varautua. Tietysti työpaikkojen vähenemmin viedään ulkomaille tehtaita ja työvoima jää täällä työttömäksi. Sitten mä oon itse ollut tietotekniikan opettajana joskus tuolla koulumaailmassa. Ja olin erittäin innossani 80-luvulla, että voi jestas, miten paljon tämä helpottaa. Ja nyt se sitten romahti, että se vie työpaikkojakin.
No se varmaan tällaiseen epävarmuuteen joutuu vaan tottumaan. Ja ehkä tässä on Suomi elänyt vähän turhankin silleen semmoisessa luotossa tulevaisuuteen, että kaikki pysyy niin kuin ennenkin, että Neuvostoliitto on aina naapurissa ja ne tulee aina ostamaan kaiken, mitä me valmistetaan, mutta sitä ei ole hetkeä ollut ja Venäjä ei osta enää mitään nyt, kun niillä on talouspakotteet tai vastapakotteet käytössä. Et ehkä se on semmoinen jonkinlainen palautus niin kuin takaisin maanpinnalle Suomelle. Ehkä ihan hyväkin niin, ehkä tästä nyt sitten onnistutaan tekemään jotain päätöksiä, kun ollaan tarpeeksi järkyttyneet tai kun päästään yli ensijärkytyksestä.
Tietysti kaikkien, joka ikisen ihmisen pitäisi nyt niin kuin miettiä tätä ja myöskin niiden, joilla nyt on sitä rahaa reilummin, niin pitäisi osallistua tähän. Niitä veroja, minäkin maksan tosi paljon veroa. Yritän olla napisematta siitä.
Kyllä siinä vähän tasapuolisuutta kaipaisi, että ihan niille, jotka tällä hetkellä kaikista tiukimmalla menee, niin ei tarvitsisi niin paljon kurittaa.
Kaikki auttaa kaikkia. Että kaikille annetaan ja kaikki saa tehdä työtä ja pitää tehdä työtä ja olla ahkerana.
Niin sillä konstilla saataisiin talous taas nousuun.
Toivottavasti.
Pitää olla ahkerana. Taloustieteilijä Jukka Pekkarinen, ahkeruudellako tästä suosta noustaan?
Siinähän oli hyvin valistuneita mielipiteitä ja vaikka siinä nyt käsitysten kirjoa jonkin verran olikin, niin selvästi hän kävi ilmi, että ihmiset on perustellusti hyvin huolestuneita. Useinhan sanotaan, että nousu tulee, niin kuin nousukausi tulee niin kuin varas yöllä, että sitä ei sitten huomaakaan, kun se on vauhdissa. Mutta mä luulen, että meillä on nyt pieni taitos ylöspäin menossa, mutta se nousu ei tule olemaan niin nopeaa kuin se meillä aiemmin on ollut. Että sellaisiin, että me niin kuin hyvin nopean taloudellisen kasvun kautta päästäisiin näistä ongelmistamme ylös. Sen varaa ei voi tuudittautua. Mutta meidän ongelmat on hyvin monimutkaisia, eikä niihin ei ole yhtä syytä eikä yhtä ratkaisua. Ja helpostihan keskustelu polarisoituu sillä tavalla, että se on yhdestä kiinni, yhdestä syystä ja yhdestä ratkaisusta, mutta näin se ei ole. Maailmantaloushan on kaaoksessa, on ollut jo kohta 10 vuotta. Me ollaan osa maailmantaloutta, Eurooppa on ollut kriisissä, että meillä on ollut tämä ulkoinen ympäristö. Sitten Suomen niin kuin teollinen rakennehan on ollut sellaista, että se on joutunut kriisiin suurelta osin, tämmöiseen rakenteelliseen kriisiin samaan aikaan, kun meillä tehdään investointitavaroita ja kun maailmalla ei investoida, niin ei se tavara käy kaupaksi, vaikka olisi kuinka hyvä kilpailukyky. Mutta sen päälle meillä silloin kustannukset nousi viime vuosikymmenen lopulla liian paljon, siitä tuli ongelma ja sitten meillä on vanheneva väestö, joka monella tapaa ehkä heikentää sitä kotimaisten markkinoiden vetovoimaa. Nämä kaikki tekijät ovat painaneet meitä nyt tämän liki 10 vuotta tämmöiseen tällä aallonpohjassa. Uutta on vireillä. Täällähän Jyväskylässä on tämä taloustieteen professori Mika Maliranta, joka puhuu tästä luovasta tuhosta, jos olette kuulleet. Syntyy uutta tuotantorakentamista, se vie aikaa, koska ne idut ovat niin pieniä, että eteneminen on hidasta, mutta kyllä se nyt on alkanut, näin uskaltaisin sanoa.
Jukka Pekkarinen, tosiaan näitä syitä on monia ja niitä tuli tuossa Gallupissakin aika hyvin esille, että tiedetään kyllä, että monen kirjavat ovat syyt ja jotenkin tuntuu, että niistä ollaankin aika yhtä mieltä, että on näitä kaikkia syitä, mutta sitten kun tullaan niihin lääkkeisiin, niin sitten tuntuu, että on monenlaista näkemystä.
Se on aivan totta ja minua se on harmittanut pitkään ja näin niin kuin lintuperspektiivistä katsoen se tulee tähän meidän politiikan tekoon. Et meillähän poliittisessa keskustelussakin ollaan ongelmista yhtä mieltä, mutta sitten erimielisyys syntyy, miten ratkaisuja pitäisi hakea. Ja mä luulen, että pohjimmiltaan pitkälti on kysymys siitä, että meillä eivät puolueet hae kansalta selvää mandaattia semmoiselle toimenpiteille, jotka nyt tehdään, vaan vaalit, siihen on omat syynsä, on enemmän tämmöinen beauty contest, kauneuskilpailu, jossa luvataan vähän hyvää ja sokeroidaan sitä pakettia. Ja sehän vieraannuttaakin ihmiset politiikasta, kun ne kyllä ihmiset sen ymmärtää, että ei tässä nyt puhuta tosiasioista, että vaalien ja useathan suhtautuu aika flekmaattisesti, vaalien jälkeen sitten kuitenkin tulee se hevoskuuri, niin kuin nyt taas on tietysti kerran käynyt. Ja silloin helposti hallitukselta loppuu se poliittinen kantti, niin on käynyt monelle hallitukselle aiemmin ja kyllä tämä hallitus vähän oirehtii samoista ongelmista.
Minkälaisia rakenteellisia ratkaisuja sinä tekisit, jos sinulla olisi kaikki maailman voima ja valta, niin mitä tekisit Suomen hallituksen sijassa?
Ei minulla mitään niin kuin sen, siihen agendaan lisättävää ole. Eläkeuudistus, jossa itse olin mukana, se on yksi hyvä esimerkki siitä, millaisia uudistuksia täytyisi tehdä myöskin tuolla sosiaali- ja terveyspuolella, jossa se on paljon monimutkaisempaa, mutta siellä myös. Ja työmarkkinoilla maltti päällä pitkän aikaa, siihenkin on valmiutta. Näistä aineksista se paketti koostuu. Ja sitten talouspolitiikassahan täytyy tasapainoilla sen sillä tavalla, että ei paineta hukkuvan päätä enempää veden alle, vaan kannatellaan nyt tämän pahimman aallonpohjan yli ja kyllä se pikkuhiljaa sitten vuosi vuodelta asiat alkavat parantua, mutta eivät siihen entiseen loistoonsa.
Niin toi sana maltti on tullut aika monta kertaa nyt esille. Se tuli jo silloin, kun puhuttiin siitä henkilökohtaisesta taloudenpidosta. Se on hirveän tylsä sana. Ja voisi kuvitella, että jos taloutta nyt pitää vaan niin maltillisesti hoitaa, niin ei siihen mitkään radikaalit ratkaisut sitten sovi. Ja semmoisia nyt selvästi jotenkin haluttaisi.
Niin on, ja siinä, mutta mä luulen, kun se kuitenkin talouspolitiikka, niin kuin politiikan teko yleensäkin, se antaa ne raamit ja puitteet, jossa sitten jokainen, me puhuttiin siitäkin, että jokainen kotitalous, yksilö, kun yrityskin rakentaa omat ratkaisunsa ja sieltä löytyy sitä draivia sitten vähän temperamentista ja tilanteesta riippuen. Että ei pidä politiikalta odottaa demokratiassa ja tiukkaan muottiin, legaaliseen muottiin rakennetusta yhteiskunnasta kuin meillä on. Se tarjoaa sen perusturvallisuuden, mikä tietysti on tärkeää niin kuin riskinoton ja taloudellisen aktiivisuuden kannalta.
Miten tärkeää itse asiassa taloudessa on tunne?
Totta kai se on se vaikuttaa yrityksin päätöksiin hyvin paljon, koska ei sitä tietoa voi saada, vaikka sitä kuinka hakee, että siellä täytyy olla niin kuin Keynes, se suuri taloustieteilijä, josta minä itse olen paljon ammentanut, puhui animal spirit, siis ei sitä voi suomentaakaan, mutta siellä täytyy olla tämmöiset vaistot, elon liekki, joka lepattaa ja panee toimintaa liikkeelle, ilman muuta. Että kyllä ihmiset siinä mielessä ovat kasvuhakuisia ja uutta hakevaa, sitä se ehkä enemmän on.
Tätä mä oon miettinyt, kun tämä talous on jotenkin mulle hirveän vaikea ymmärtää, että minkälainen järjestelmä se oikein on. Onko se siis enemmän tämmöinen uskomusjärjestelmä, joka on enemmän psykologiaa kuin matematiikkaa?
Pohjimmiltaan ilman muuta näin, ja ihan ne selitysmallit, mitä siihen on rakennettu, ne selittää siitä vain pienen osan. Mutta onhan se nyt ihmiskunnan suurimpia keksintöjä, että homma pelaa. Jotenkin se, kun me mennään kauppaan, niin tavara sieltä löytyy, ja että kyllä sillä tavalla, niin se on myöskin tämmöinen ihailtava mekanismi, joka toimii ilman, että sitä kukaan nyt yksityiskohdiltaan tietoisesti ohjaisi, vaan se synkkaa yhteen jokaisen yrityksen ja yksilön omien valintojen kautta.